Gepliyer azatlyk radiosym. Gepliyerin hyrly bolsun hormatly radio dinleyijileri. Şu 2017-nji ýylyň 31-nji oktýabr hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşmediň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Bularyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın kampaniýasynyň öňkü ýolbaşçysy Paul Manafort, ýörite jurist Robert Mueller'ın Hortedin 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagynyň ähtimallygy we Trump'ın ýaranlarynyň guman edilýän dil döwüşi boýunça geçirýän deňeýlerini çäginde federal häkimetlere boýunuldy. Manafort 30-njy oktýabrda federal deňeýler bürosynyň Washingtondaky idarasyna bardy. Munyň öňe tirasynda New York Times we CNN Manafortyň we öňki biznes partnýory Rick Gatesiň özleriniň federal häkimetlere boýun boljagy barada aýdanlygyny ady görkezilmedik çeşmelere salgylanmak bilen habar berdiler. Manafort federal salgytlardan gaçmak, bekanun pullar yuwmak we daşary ýurtlaryň täsiri bilen bagly maglumatlary ýaşyrmak ýaly aýplamalaryň esasynda deňe wastynda boldy. Ortedin prezidenti Vladimir Putin'ın yurda gözökçülük etmekte ulanyan usullarının daşındaki yapma karşılıkların doğa medyan vaxtında onun Sovet dövrünün siyasi represiyalarının pidarlarının hadirasına dikilen yadigarlığın açılış davarasına katnaşmağına karşılıyar. Qynan stivari atlı yadigarlık 30. oktyabrda siyasi represiyalarının pidarlarının muatam günü açılıyar. Bu sene ilkinci edek 1991 yılda Sovet Sayyuzunun dargamağının idiyanı esaslandırılıp deyim. Yadigarlık Moskvanın merkezinde 1975-nji ýylda paraýatçylyk uğrunda Nobel bayrağyna eýe bolan Sowet alymy dissident Andrei Sakharovyň adyny öterýän köçede ýerleşdirildi. Siýerde paraýatçylyk gazanmak uğrundaky gepleşikleriň nowatdaky tapgyry Gazakstanyň paýtagty Astanada başlandy. Gazakstanyň daşary işler ministrligi iki taraplyň we köp taraplyň gepleşikleriň ähli gatnaşyjylarynyň 30-njy oktýabrda baranlygyny habar berdi. Siýerde 6 ýyl bäri dowam eden uruşyň soňuna çykmak synançygy boýunça geçirilýän paraýatçylyklyk gepleşikler iki sany aýry başga görnüşde amala aşyrylar. Astanada geçirilýän duruşuklar bilen deň derejede Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda Jenewada hem gepleşik geçirilýär. Ortetin Türkiýanyň we Iranyň araçylygynda Astanada geçirilýän gepleşikler Siýerde ok atyşygy besetmek we söwüşlere degişli beýleki meseleleri öz içine alýar. Gepleşiklere Siýerde hökümetiniň we käbir gowdalanyçy toporlaryň wekilleri gatnaşýarlar. Şeýle bu gepleşiklere Birleşen Ştatlar, Birleşen Milletler Guramasy we Iordania öz wekillerini ýolladylar. Orset we Iran Siýeriň prezidenti Bashar al-Asady goldaýarlar. Birleşen Ştatlar we Türkiýe dürli gowdalanyçy toporlara goldaw berýärler. Afganistanyň Taliban topary geçen ýylda Kabulda ugrulanan Amerikan professorynyň saglyk ýagdaýynyň howpludygyny aýtdy we onuň gysgaly medisina kömegine mätäçligini bellädi. Kevin King Afganistanyň Amerikan Universitetiniň 2016-njy ýylyň avgust aýynda ugrulanan iki professorynyň biri. İkincisi Avstraliýaly Timothy Weeks. Talibanyň metbuat wekili Zabihullah Mujahid 60 ýaşly Kingiň ýüregindäki kemçilikden we böwrek keselinden ejir çekýänligini habar berdi. Onuň näsaglygy güýçlenýär. Ayağı çiş, olkada özünden gidiyar ve onun yağdığı gününden yaramazlaşıyar deyip Mujahid 29. oktyabrda yayradan beyannamasında idiyar. Talibanın yaranı ve Pakistan'da yerleşen ekstremist Hakkani Topor'un profesörün uğurlanmağına katnaşanlığı çak ediliyar. Kırgızistan'ın hükümeti yurdun Kazakstan bilen serhedinde dören böktönçlükler sebepli ziyan çeken telekatçiler için kömögi göz önünde tutyan kanunu kabul etdi. Premier ministr Sapar Isakov'ın 30. oktyabrda aytmağına göre, gol çekilen dokumenta göre sövdegarlar ve telekatçiler çeken yetkilerinin övedini dolma için salgıt yeniliklerinden peydalanıp bilerler. Kırgızistan serhette ulu novatların dörümünde, siyahatçıların uluğların serhetten hayal geçmeginde Kazakstan'a ayıplayar ve bu yağdın Kazakstan'ın 10. oktyabrdan başlap serhet barlıqlarını aktivleştirmeginin idiyani dörenliğine ediyar. Bu yağdın yüze çıkmağının ön yanında Almazbek Atambayev Kazakstan'ı Kırgızistan'ın 15. oktyabrda geçiren prezidentlik saylovlarına koşulşmakta ayıpladı ve Prezident Nursultan Nazarbayev'ın yurdun başında uzak vaxtlap kalmağını tanqid etdi. Gazakstanyň häkimetleri serhet barlyklarynyň güýçlenmeginiň hiç ýyly siýasy sebäp bilen bagly däldigini aýdýarlar. Afganistanyň baş dolandyrjy resmi Abdulla Abdulla Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşini Talibanyň ýolbaşçylaryna garşy sanksiýalary giýizmäge çağırdy. Ol bu çykyşyny Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň sanksiýalar boýunça komitetiniň ýolbaşçysy Kairat Umarow bilen 29-njy oktýabrda geçiren duşuşygynyň ýa-da etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşýäris.